Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Muhterem Müslüman kardeşlerim, hemşeki gibi sizi Allah'ın salamıyla salamlayıram. Ve Allah'tan korkmağa, təqvalı olmağa sizi çağırıram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mesih-i Dəccəli vəsf edir. Deyir ki, Dəccəl haqqında, yəni Mesih-i Dəccəl haqqında elə bir şey deyəcəm sizə ki, məndən əvvəl heç bir Peygamber qövmünə bunu deməyib. O gəldiyi zaman onun yanında cənnət və cəhənnəm olacaq. Cənnəti cəhənnəm, cəhənnəmi isə cənnət olacaq. Yəni, zənn edib cənnətinə daxil olan, daxil olduqdan sonra görəcək ki, artıq cəhənnəmə düşüb. Çünki etiqad edəcək ki, Məsih Dəccəl onun Rəbbidir. Və sevinəcək, cənnətə daxil olacaq. Daxil olandan sonra görəcək ki, cəhənnəmdir. Mümin isə əzab əziyyətə məruz qalaraq cəhənnəmə girsə də onun cəhənnəminə girdikdən sonra görəcək ki, həqiqətdə onun üçün ora cənnətdir. Və bəzi rəvayətlər var ki, deyir, əgər siz onun cəhənnəminə biraz başınıza salsanız, biraz görərsiniz ki, içəri necə sərindir. Yəni cənnətdir. Yalnız zahirdən o insanları aldadacaq, qorxudacaq. Sonra Məsih Dəccəlin Əbu Umam radiyallahu anh deyir ki, o deyəcək ki, mən Peyğəmbərəm. Bu barədə gələn rəvayət baxmayaraq ki, zəifdir. Rəvayət Əhməd ibn Həmbəldən gəlib, zəifdir. Lakin başqa rəvayətlər bunu qüvvətləndirir və onun Peyğəmbərlik iddiası etməsini təsdiqləyir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məsih Dəccəl kimi məndən sonra 30-a yaxın yalancı peyğəmbərlər olacaq. Bu rəvayət həmən bu sahabənin radiyallahu anh dediyini təsdiqləyir. Həmçinin başqa bir hədisdə də deyir, qiyamətə yaxın, yəni qiyamətə qədər məndən sonra 30-a yaxın yalancı özlərini Peyğəmbər adlandıranlar olacaq və onlar deyəcəklər ki, mən Peyğəmbərəm, mən Peyğəmbərəm. Bu cür iddialar edəcək. Və bu hər iki hədis həmən Əbu Məm radiyallahu anhın dediyini təsdiqləyir, lakin hər hədisdə, yəni bu hədisin hamısında zəifliyi var. 9-cu Allahı görməməyinə dəlildir ki, Məsih Dəccəl Allahlıq iddiası edəcək. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ölənə qədər siz Rəbbinizi görməyəcəksiniz. Allah subhanahu wa ta'ala da Quran-ı Kerimdə Musa aleyhissalama deyir ki, sən məni görməyəcəksən. Qiyamətə qədər. Qiyamət günü isə, bəli, bütün müminlər öz Rəbbini görəcəklər. Hədistə deyir ki, Təalləmə ənəhu lən yara əhədun minkum Rabbəhu azzə və cəllə həttə yamut. Bilin ki, ölənə qədər sizdən heç biriniz öz Rəbbini görməyəcək. Onuncu əvvəlki rəvayətlərdə gəlib ki, Məsih Dəccəl təkgöz olacaq. Və bunun təkgöz olmasını mən bir rəvayət gətirdim. Lakin təkgöz olması barədə aşağıdakı sahabələrdən rəvayət gəlib və bu mütəvatir adlanır. Yəni çox yollarla təsdiq olunub ki, Məsih Dəccəl təkdir. Bizim Rəbbimiz isə Məsih Dəccəl təkgözdür. Bizim Rəbbimiz isə tək göz deyil. Deməli, Abdullah ibn Ömər, Ənəs ibn Məlik, Ayşə, Ummu Sələmə, Səd ibn Əbi Vaqqas, Əbu Səid Xudri, Cəbir ibn Abdullah, Əbad ibn Samit, Əsmə binti Yezid, bunların İbn Abbas və s. radiyallahu anhum, onlardan gələn rəvayətlər təsdiq edir ki, həqiqətən Məsih Dəccəl tək göz olacaq. Sanki bir gözünə məhz sürtülüb bir gözdə olacaq. Və bununla siz tanıyacaqsınız, biləcəksiniz ki, o Allah deyil. O bizim kimi insandır. Lakin çox böyük, əzəmətli insan olur. 11-ci onun alnında gözlərinin arasında, iki gözünün arasında kafir sözü yazılacaq. Üç hərif. Kəf, fə, bir də ra. Kafir. Bu kafir sözünü ərəb dilini bilməyən, lakin mümin olan şəxs oxuya biləcək. Ərəb dilini bilən, amma kafir olan şəxs oxuya bilməyəcək. Dənəmə hədisin məğzi ondan ibarətdir ki, möminlər bunu oxuyacaq, istər ərəb olsun, istər qeyri-ərəb olsun. Və bu da dəlildir ki, ərəb, qeyri-ərəb belə söhbət, millətçili söhbət aparmaq olmaz. Və həmsinin kafir olan, istər ərəb olsun, istər qeyri-ərəb onu oxuya bilməyəcək. Hikmət nədir? Hikmət ondadır, ondan ibarətdir ki, oxuyub möminlər ondan çəkinsin, kafirlər isə bunu görməsinlər və onun dalıcan getsin. Onların gözləri bağlı, Allah subhanətə alə onların gözlərini pərdə çəkib. Onlar necə haqqı görmürlər, batili də elə görməyəcəklər. Elə zənn edəcəklər ki, o batil deyil, elə onların Rəbbidir. Bu hədis də, bu hədis barəsində də danışmışıq, lakin bundan başqa bu hədisi aşağıdakı sahabələr rəvayət edib. Ənəs ibn Malik, Ayşə, Abdullah ibn Ömər, Huzeyfə ibn Yəmən və s. sahabələr rəvayət edib. On ikinci, mömin hər bir möminin oxuyub oxumaması barəsindədir. Bayaq dedim ki, hər bir mömin oxuyacaq kafir sözünü. 13-cü isə yenə təkrar edir Əbu Umeyr radiyallahu anhu ki, onun yanında olan cənnət və cəhənnəm böyük fitnə olacaq. Doğrudan da böyük fitnə olacaq. Aldadıcı fitnə olacaq. Zahirdən adam elə gələcək ki, doğrudan da elə cənnətdir və cəhənnəmdir. 14-cü kim onu gördüyü zaman, cənnət və cəhənnəmini gördüyü zaman o fitnədən qurtarsın deyə Kəhf surəsinin əvvəlini oxusun. Əvvəlki ayələrini, ilk ayələrini. Bir maraqlı hədis də gətirib şeyx ki, o yəni baxmayaraq ki, hədis səhihdir, bu vaxta qədər gələn hədislər, yəni rast gəldiyimiz hədislər hamısı ona dəlalət edirdi ki, o yalnız Məkkə ilə Mədinəyə daxil ola bilmir. Amma şeyx hədis gətirib ki, Məscid-ül-Aqsaya da daxil ola bilmir. Düzdür, çünki Məscid-ül-Aqsanın qapısı açıldıqda İsa aleyhissalamı görür, daxil olmur, qaçır. Ondan əvvəl də daxil olub olmayıb, Allah bilir. Şeyx hədis gətirir ki, daxil olmayacaq. Və bir də Tur dağına. Müsəlmanlar qalxır Tur dağına, onu mühasirə alır. Məsih Dəccəl mühasirəyə alır. İndi o hədis də gələcək. Bu mühasirədə onlar Allahdan nə istəyir? Allah subhanətə alə onlara üç şeyi ixtiyarına buraxır ki, üç şeydən birini seçin. Ya onlara əzab göndərək, ya yerlə yeksan eləyək, ya da sizin silahla, sizin əlinizlə ona qalib gələk. Gələcək o hədis. 15-ci o cəhənnəmin necə ki, İbrahim aleyhisselam kimi od İbrahim aleyhisselama təsir etmədi, onun üçün salamat, soyuq oldu. Eləcə də bu cəhənnəm həmən ora düşən insanlara təsir olmayacaq, yandırmayacaq. Lakin Şeyx Albani deyir, buna aid heç bir hədis yoxdur. Təsdiq edən heç bir hədis yoxdur. 16-cısı yenə onun fitnələrindən, yəni aldatması ondan ibarətdir ki, deyəcək bir nəfərə, hər hansı bir insana, mümin ya kafir, necə istəyirsən sənin ata-ananı dirildin və onlar şəhadət gətirsinlər ki, mən sənin Rəbbinəm, sən də şəhadət gətirəsin ki, mən sənin Rəbbinəm, deyəcək, bəli. Dirildəcək, ata-anasını dirildəcək, necə? İki şeytan onun ata-anasının simasında gəlib duracaq onun qarşısında və deyəcək, bəli, ey oğladım, bu sözü bizim Rəbbimizdir, ona tabi ol. Buna aid də hədis gətirir Albani rahiməhullah, Əsma bint Yezid ilə Ənsariyyədən deyir ki, Rasulullah s.ə.v sahabələrin yanına gəldi və Dəccəl haqqında onlara məlumat verdi və bu məlumat verdikdə həmən bu hədisi danışır, deyir ki, gələcək, deyəcək, istəyirsən sənin atanını dirildin və bu cür onu aldadıb yoldan çıxarır və iman gətirir. İman gətirir ki, bəli, sən mənim Rəbbimsən. Oradan dəhşətli bir fitnə olacaq. Ata-ananın gözünün qabağında görəsən, sağ və sənə desin ki, bu sənin Rəbbindir, onu ibadət et. Heç kəs arxayın olmasın ki, o fitnədən canını qurtara bilər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v bunu danışandan sonra çıxır, dəstəmaz alır, səsini qaldırır, görür ki, bir dəstə cəmaat səsini qaldırıb danışır. Rasulullah s.ə.v gəlir, deyir ki, bəs səsinizi qaldırmayın. Deyirlər, ya Rasulullah, bizə bir nəsiyyət et. Rasulullah s.ə.v Məsih Dəccəl haqqında olaraq xəbər verir. Məsih Dəccəl haqqında xəbər verir və bu zaman Əsmə radiyallahu anhə deyir, ya Rasulullah, bəs sən bizim yanımızda olmasan biz nə edəcəyik? Necə onun fitnəsindən qorunacaq? O cür dəhşətli fitnəsi olacaq. Deyir, əgər mən sizin yanınızda olsam, mən sizi qoruyacam. Arxayın olun. Mən olmasam, mənim vəfat etdikdən sonra olsa, bu da dəlil idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəcək. Allah deyir ki, əbədi yaşasın. Məndən sonra olsa, Allah sizə kifayət edəcək. Həddim bu adam edir ki, Allah ölməz, əbədi, əzəli, xaliqdir. Hər şeyi yalnız ondan istəmək lazımdır. O məxluqat ki, özünün kiməsə ehtiyacı var. O məxluqat ki, özünün Allaha ehtiyacı var. Ondan heç nə istəməyə dəyməz. 17-ci yenə onun fitnəsindən bu olacaq ki, öldürəcək bir şəxsi. Sonra dirildəcək. Bunu görənlərin bəziləri iman gətirəcək. Lakin o şəxsi dirildikdən sonra o ki, deyəcək ki, İndi daha da imanım artdı ki, sən həmin Məsih Dəccəlsən ki, Peyğəmbər s.ə.v sənin haqqında bizə xəbər vermişdi. Bunu dedikdən sonra artıq ikinci dəfə ona daha heç nə edə bilmir, öldürə bilmir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Məsih Dəccəl Mədinəyə daxil ola bilmir. Mələklər ona imkan vermir, mani olur ki, Mədinəyə daxil olsun. Dayanır Mədinənin qırağında və münafiqlər, müşriklər, kafirlər onun yanına çıxır özləri. Bu zaman bir mömin şəxs özü gəlir onun yanına. Gəlir deyir ki, şəhadət edirəm ki, sən Peyğəmbərimizin bizə xəbər verdiyi Məsih Dəccəlsən. Məsih Dəccəl deyir ki, istəyirsiniz, cəmaata müraciət edir, istəyirsiniz bunu öldürün, sonra dirildin. Ondan sonra şək edəcəksiniz ki, mən sizin Rəbbinizəm. Deyirlər, yox, şək etməyəcək. Öldür, dirilt, baxa, görə necə edəcəksən. Öldürür, iki yerə bölür. Sonra təzdən dirildir. Yəni, bunların gözlərini görsənir. Həqiqətdə onu öldürüb diriltmir. Sonra bu gənc deyir ki, mən daha da imanım artdı ki, sən həmən Məsih Dəccəlsən, Peyğəmbər s.ə.v-in bizə xəbər verdiyi Məsih Dəccəl. Ondan sonra artıq onu öldürə bilmir. Və keçən dəfə dedim ki, onun boynuna ya misdir, ya gümüşdür, ya poladdır. Nədənsə Allah subhanahu ta'ala maniyə yaradır. İkinci dəfə onu öldürə bilmir. Əbu İshaq deyir ki, güya həmən o şəxs, onun yanına çıxan şəxs Xıdır aleyhissalamdır. Amma bu zəif rəvayətdir. Çünki Xıdır aleyhissalam artıq ölüb gedib. Heç bir insan bu dünyada sağ qalmayıb. Bərzaxda yaşaya bilər. İsa aleyhissalam kimi, Peyğəmbər s.ə.v. şəhidlər və s. Amma bu dünyada 100 ildən bax 150 il olsun, ondan artıq heç kəs yaşamır. Bu barədə Peyğəmbər s.ə.v.in hədisləri var. 18-ci başlıqda deyir ki, hətta o şəxsi mişarla iki yerə bölür. Mişarla iki yerə bölür və cəmaata müraciət edir ki, baxın, bu mənim qulumdur. İndi bu dəqiqə mən onu dirildəcəm. Sonra o deyəcək ki, məndən başqa onun Rəbbi yoxdur. Dirildikdən sonra deyir ki, ey bədbəxt, mən o şəxs deyir, ay murdar, Məsih Dəccələ deyir, sən deyir, mənim Rəbbim deyirsən, mənim Rəbbim Allahdır. İkinci dəfə öldürmək istədikdə artıq öldürə bilmir və ondan sonra da heç kəsi yolundan azdıra bilmir. Axırıncı fitnəsi onun bu olur. Bu barədə də hədislər çoxdur. Əvvəlki hədislər Nəvvas ibn-i Səman və s. radiyalarının hədisləri və ardıcıl 20-21-22-ci fəsilləri bu barədə də əvvəlki hədislərdə danışıb. Necə ki əmr edəcək göy, yağış indirəcək, yer növbə-növ bitkilər, meyvələr çıxardacaq. Bunlar hamısı möcüzədir insanlar üçün. Amma onları edən Allahdır. Məsih Dəccəli yox. Allah edir onu. Məsih Dəccəli imtihan üçün göndərir. Görsün kim inanacaq, kim inkar edəcək. Həmçinin kimlər ki iman gətirir, onların malqarası edir, otlayır, südlə dolu, tox, özləri qayıdıb gəlir yerlərinin yanına. Ancaq kimlər ki iman gətirmir, onların malqarası yavaş-yavaş acından qırılır. Özləri də xəstələnir, bəla gəlir onlara. Bu hamısı məsihdə, Məsih Dəccəlin fitnəsi olur. Göstərsin ki, həqiqətən mən sizin Rəbbinizəm. Sonra İsa aleyhissalam gəlir, arı müalicə edir, baladan qurtarır. 22-ci Cəssə sənən hədisidir. Dünən o gün dediyim Təmim İbn-i Əvsiddərinin indi inşallah o barədə danışacağım Səhih Müslümdə də hədis və bir maraqlı rəvayət də var ki Məsih Dəccəl gəlir Mədiniyə, yaxınlaşır Mədiniyə daxil ola bilmir lakin Uhud dağının üstünə qalxır və baxır Mədinə şəhərinə ətrafındakilara da müraciət edib deyir ki, baxın o uzaqda görürsünüz o ağ qəsri ağdır, başqa rəng yox ağ mərmərdəndir bu dəqiqə oralar o ağ qəsri görürsünüz Əhmədin məscididir yəni Peyğəmbər s.ə.v-in məscidi həqiqətən ağ rəngdir bütün başdan axara ağ mərmərdəndir uzaqdan baxanda elə ağ görsənir doğrudan da Bu hədisi Əhməd ibn Əhəmbəl rəvayət edib. 12 əsr bundan qabaq. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət edib. O da Peyğəmbər s.ə.v-dən 14 əsr bundan qabaq rəvayət edib. Hardan bilirdi ki, ağ olacaq, ağ rəngdə qəsr olacaq və qəsr olacaq. Həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v qadağan etmişdi məscidləri bəzəməyi, əzəmətləşdirməyi. Lakin qiyamətin əlamətidir deyə bu mütləq baş verməlidir. Peyğəmbər s.ə.v xəbər veribsə, o olmalıdır. Bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Mədinənin titrəməsi. Mədinənin titrəməsi ilə münafiqlər, müşriklər Məsih Dəccəlin yanına çıxacaq. Bu barədə də şeyh 3 dənə hədis gətirib Ənəs ibn-i Məlik, Cəbir ibn-i Abdullah bir də Məhcən radiyallahu anhından ki, gələcək Mədinənin qırağında dayanacaq Mədinədəki müşriklər, münafıqlər onun yanına özləri çıxacaq. Onun fitnəsinə özləri çıxacaq. Müsəlmanlardan biri deyir ki, müsəlmanlar, bu Allahın düşmənidir. Hara gedirsiniz? Lakin onu sözlərinə məhəl qoymayacaqlar. Yenə tıxıb gedəcəklər. Hətta qadınlar, yəni kişilər öz qadınlarını evdə bağlayacaq ki, onun yanına çıxmasınlar, getməsinlər. Amma yenə onlar onun fitnəsinə uyub gedəcəklər. 70 min bir rəvayətə gəlib, yahudi birdən ona tabi olacaq. Yəni, bunlar hamısı doğrudan da böyük fitnə olacaq. Yerdə qalan o mömin müsəlmanlar, başqa yerdə olan müsəlmanlar. Gözləyirlər ki, İsa aleyhissalam gəlsin. Gəlsin və onlara kömək olsun. Həqiqətən, əksər insanlar Məsih Dəccəlin ardıcan gedir. Onun fitnəsini uyur. İsa aleyhissalam gəldikdə soruşurlar ki, sən kimsən, ey Allahın qulu? Görürlər ki, başqa qeyri və adi bir insandır. Deyir, mən Allahın qulu, elçisi, ruhu, yəni ruhundan kəlməsi ol deməklə olub, İsa ibn-i Məryəməm. Məryəm oğlu İsa'yam. Və deyir, seçin üç şeydən birini. Ya Allah subhanahu teala Məsih Dəccəl və onun əskərlərinə, yəni tərəftarlarına göydən bir əzab indirsin. Ya onları yerlə yeksən eləsin, ya da sizin silahınızla ona qalib gəlsin. Üçündən birini seçin, hansını istəyirsiniz. Fikir verir, müsəlmanlar o vaxt da yenə öz kişi kimi olduqlarını göstərirlər. İstəmirlər asanlıqla Allah Taala göydən əzab göndərsin və onunla da hər şey bitsin və yaxud yerlə yeksənləsin onları. İstəyirlər ki, kimi vuruşub özləri onu məhv eləsinlər. Və üçüncüsünü seçirlər ki, silahımızla onlara qalib gələk. Allah Subhanahu Taala da kömək edir və silahla onlara qalib gəlirlər. Və burada deyir ki, müşriklər, kafirlər, onun tərəfdarları qılıncı götürüb vuruşmaq istəyir, əlləri əsir. Vuruşa bilmirlər. Allah subhanahu taala qəlblərinə qorxu saldılar. Həqiqətən də bu belə olacaq inşallah. İsa aleyhissalam da Məsih Dəccəli öldürür. Bununla da onun fitnəsi bitir. Lakin onun fitnəsindən sonra gəlir Yacuz Məcuzun fitnəsi. Hədis Səhih Müslimdədir, sonuncu cilddə fitnə kitabında 7312-ci hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə cəmaatı yığır məscidə. Namaz qılır. Sonra deyir ki, ey sahabələrim, gülə gülə deyir. İmbərə qalxır, gülə gülə deyir ki, sahabələrim, mən sizi bura ona görə yığmamışam ki, yəni toplamamışam, cəm etməmişam ki, sizi nə eləsə qorxudum, yəni nədənsə çəkindirim, nə eləsə müjdəliyim. Mən sizi yalnız bura ona görə yığmışam ki, Təmim İbni Əvsiddərinin vaxtı ikən nəsrani olub, sonra müsəlman olan bu sahabənin mənə rəvayət etdiyi hadisəni, hədisi sizə danışım. O hədis ki, onun barəsində, o hadisə ki, onun barəsində mən sizə xəbər vermişdim. Və onun da bu gətirdiyi rəvayət həmən dediklərimi təsdiq edir. Və rəvayət edir. Təmim İbn Əvsiddərinin rəvayətini. O deyir ki, ə sahabə, biz 30 nəfər kişi ilə dənizə çıxmışdıq və dənizdə fırtına, təlatun başladı dalgalar bizi aparıb çıxartdı bir adaya. Adaya gəlib çatdıqda düşüb gəminin ön tərəfində oturub fikirləşirdi ki, nə edək? Bu zaman bir heyvan bizə yaxınlaşdı. Çox tüklü olmasından arxası qabağı bilinmirdi. Həddindən artıq çox tüklü idi. Soruşduq ki, sən kimsən? Dedi, mən cəssəsəyəm. Cəssəsəni heç kəs şərh etməyib. Yəni, bu vaxta qədər onun şərhinə rast gəlməmişim. Nəvavi də şərh etməyib. Ki, cəssəsə heyvanın növüdür, yoxsa onun adı idi. Allah bilir. Dedi, cəssəsəyəm. Gedək mənimlə mağaraya, bir nəfər orada sizi görmək istəyir. O şəxsi vəsf etdikdən sonra deyir, biz elə zənn etdik ki, o mağaradakı olan şəxs şeytandır. Onun vəsfindən. Dərhal onunla bərabər getdik həmən yerə. Dediyi yerə. Gəlib çatdıqda gördü ki, əzəmətli bir məxluqdur. İnsandır. Əlləri boynuna və ayaqlarının arasına keçirilmiş vəziyyətdə zəncirlənib və elə də qalıb. Bizi görən kimi soruşdu ki, hardan gəlirsiniz? Biz də bütün başımıza gələn əhvalatı danışdıq. Hamısı necə var? Əvvəlcədən danışırlar ta onun yanına gələnə qədər. Deyir ki, mənim sizə bir neçə sualım var. O suallarıma cavab verin. Mənə deyin görək, Beysən deyilən yerdə xurma ağacları bar verir. Biz dedik ki, bəli, verir. Öyə də çox. Sonra Tabari adında göl haqqında soruşdu. Dedi ki, o Tabari adlı göldə su var. Su əmələ gəlib orada. Biz dedik ki, bəli, əmələ gəlib. Sonra Zuğar adlı bulaqdan su gəlir. Orada su əmələ gəlib. Su çıxır oradan. Biz dedik, bəli, su çıxır. Onun suyundan bütün kəndlilər, cəmaat istifadə edir. Dedik, bəli, istifadə edir. Sonra yazıb oxumağı bacarmayan Peyğəmbər çıxıb, biz dedik, bəli, çıxıb, Məkkədə çıxıb, Yəsrib şəhərinə, Mədinənin keçmiş adıdır, Yəsrib şəhərinə gəlib, deyir, onun halı necədir? Müharibə edir müşriklərlə. Deyir, bəli, biz dedik, bəli, ərəblərlə müharibə edir və çox vaxt qalib gəlir, tərəfdarları da artır. Həmən o mağarada olan zəncirlənmiş şəxs. Deyir ki, siz mənə nə var, hamısını necə var ilə danışdınız və sizə məsləhət görürəm ki, ona itaat edəsiniz. O sizin üçün xeyirli olar. Peyğəmbər s.ə.və və deyir, mən sizə indi özüm barəndə xəbər verim ki, mən kiməm. Bilin. Bilin ki, mən Məsih-i Dəccələm. Və az qalıb mənim çıxmağıma. Yəni, bu zəncirdən qurtarmağıma az qalıb. Mən bu zəncirdən qurtardıqdan sonra 40 gecədə bütün dünyanı gəzib dolaşacam. 40 gecədə. Məkkə ilə Tayibədən başqa. Peyğəmbər s.ə.v. də əlindəki əsa ilə 3 dəfə vurur, deyir ki, bura Tayibədir, bura Tayibədir, bura Tayibədir. Yəni, Mədinəyə qəsd edir. Tayibə gözəl deməkdir. Tayyib sözündən. Bəzi rəvayətlər gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v İbn-i Sayyad adlı bir sahabəni vəsf edir və sahabələr elə zənn edir ki, Bu Məsih Dəccəldir. Hətta Ömər deyir ki, ya Rasulullah, izin ver, mən onu öldürüm. Sən Peyğəmbər s.ə.v-in cavabına bax. Deyir ki, əgər o, Peyğəmbər s.ə.v özü də qəti bir fikir demir ki, həqiqətən bu Məsih Dəccəldir. Şübhəli bir söz vəsf edir onu ki, ola bilər ki, Məsih Dəccəl olsun. Amma qəti demir, Allah tərəfindən ona heç bir vəhiy gəlmir bu barədə. Ona görə gör nə deyir? Deyir ki, əgər həqiqətən o Məsih Dəccəldirsə, sən onu öldürə bilməyəcəksən. Niyə? Çünki onu İsa Aleyhisselam öldürməlidir. Əgər Məsih Dəccəl deyilsə, onu öldürməyinin heç bir xeyri yoxdur. Artıq günah niyə qazanırsan? Sahabəni öldürürsən. İbn-i Sayyad da çox belə qorxunç sifəti var idi. Doğrudan da ona baxanda sahabələr qorxurdular ki, bəlkə doğrudan Məsih Dəccəl budur. Lakin o gör nə dəlillər gətirir. Deyir, Məsih Dəccəl Mədinə ilə Məkkəyə girə bilməz. Amma mən girmişəm. Məsih Dəccəlin uşağı övladı olmayacaq, ancaq mənim övladım var. Məsih Dəccəl müsəlman namaz qılan deyil, mən namaz qılıram. Sahabəyəm. Cihadda iştirak edirəm. Lakin sahabələr deyir ki, cihadların birində o yox olur. Hara gedir, Allah bilir. Ona görə də alimlər ixtilaf edib. Bir qismi deyir ki, odur Məsih Dəccəl. Orada yox olub, qiyamət günü gələcək. Bir qismi də deyir, yox. O Təmim İbn-i Əvzı Dərinin rəvayətində olan Məsih Dəccəldir mağaradakı. Və o mağarada ikən onlara görsənib sahabələr. Sonra qeyb olub, qiyamət günü Allah Taala onu göndərəcək. Radikdə, yəni daha doğru rəy budur. Ki, həqiqətən mağarada olan şəxsdir. Çünki Məsih Dəccəl çox əzəmətli, böyük bir məxluq olacaq. İnsanlara Allah tərəfindən göndəriləcək. Amma bu doğulub insan tərəfindən. Övladı da var. O, buna görə də daha doğrusu ikinci rəydir. Allah subhanətə alə bizi onun şərindən qorusun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyəyi və mürsəlin. Nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihə və ashabihə əcməin. Rabbi şirahli sadri və yəsirli və əmri və əhlül uqtətən min lisani yəqqəhu qavli. Amma ba'd. Həmişəki kimi sizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Bir daha Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa çağırıram. Bugün inşallah nəinki Məsih Dəccəllə olan fəsli, demək olar ki, qiyamətin əlamətlərinin hamısını bitirəcəyik. Çünki yerdə qalan əlamətlər çox. Yerdə qalan əlamətlər barəsində çox qısa məlumatlar gəlib. Ən çox məlumat Məsih Dəccəl və İsa Aleyhisselam haqqında gəlib. Dünən 26-cı, 25-ci fəsildə qaldıq, başlıqda qaldıq. 25-ci başlıqda Əbu Umamə radiyallahu anh deyir ki, Mədinə şəhəri 3 dəfə titrəyəcək və hər bir münafiq Peyğəmbər hər bir münafiq Məsih Dəccəlin yanına özü çıxacaq. Məsih Dəccəl bilirsiniz ki, Məkkə Mədinəyə daxil ola bilmir. Lakin Məkkə Mədinədə münafiq də qalmır. Onlar özləri Məsih Dəccəlin yanına çıxır. Və 26-cı başlıqda da deyir ki, necə ki, od dəmirin üstündən pası aparır. Eləcə də Mədinə şəhəri öz daxilində olan münafiqləri bayıra çıxartmaqla təmizləyəcək. Şəhəri münafiqlərdən təmizləyəcək, yalnız möminlər qalacaq. Və o gün, həmən o gün xilas günü adlanacaq. Çünki o gün möminlər Məsih Dəccəldən xilas olacaqlar. Ümmü Şüreyk radiyallahu anhə deyir ki, ya Rasulallah, bəs ərəblər o zaman harada olacaq? Rasulullah s.a.v. deyir ki, onların sayı çox az olacaq. O dəlildir ki, vacib deyil ki, mümin yalnız ərəb olsun, alim yalnız ərəb olsun, vacib deyil. Tarixə baxsanız görərsiniz ki, əcnəbi alimlər daha çox olub. Elə Buxari, rahimahullah, bir nümunədir. Həmsinin başqa Abu Davud Sicistani, Sicistan şəhərindən və s. alimlər olub, qeyri-ərəb millətindən olub. Əksəriyyəti Qudsdə olması barəsində isə səhih bir məlumat yoxdur. Əbu Umamə radiyallahu anh deyir, bəli, ki, əksəriyyət Qudsdə olacaq, lakin Şeyx Rahimahullah deyir ki, bu barədə heç bir hədis məlumat gəlib bizə çatmayır. Qudsdə olarkən, Dəməşqdə olarkən müminlər onlara Mehdi imamlıq edəcək, namaz qıldıracaq. Bu barədə artıq rəvayət gəlib, rəvayəti dinləmişsiniz. Lakin bir rəvayət də var, çox gözəl rəvayətdir. Əli radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mehdi Əhl-i Beytdən olacaq və Allah s.ə.v. onu bir gecədə islah edəcək. Bunu nə demək istəyir? Bununla Allah bilir. Bəlkə bir gecədə ona öz hikmətindən bəxş edəcək. Bir gecədə bəlkə ona böyük elm verəcək. Necə edəcək? Allah bilir. Amma hədis səhihdir ki, bir gecədə onu islah edəcək. Yəni o layiq olacaq ki, ümmətin başçısı olsun. Hamını arxası ilə aparsın. İsa aleyhissalam gələnə qədər. İsa aleyhissalam gəldikdən sonra isə, yəni nazil olduqdan sonra o başçılığı edəcək müsəlmanlara. Namaz qılmaq barəsində də hədisi oxuduq ki, namazı, ilk namazı, fəcr namazını müsəlmanlara o qıldırır. İsa aleyhissalam gəldikdə o öz əxlaqını göstərir, arxaya çəkilir. Daldalı gedərək arxaya çəkilir. İsa aleyhissalam onun çiyindən tutub qabağa itələyir ki, sən qıldır namazı. Artıq bu namazın iqaməsi sənin üçün verilib. Sən qıldırmalısın. Yerdə qalan namazların hamısını isə İsa aleyhissalam qıldırır. Və buna aid gətirdiyi hədis Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, insanlar bir qismi Misirdə olacaq, bir qismi Şamda, müxtəlif yerlərdə olacaq, lakin möminləri də olacaq. Onların arasında möminlər də olacaq. Məsih Dəccələ itaat edənlər isə 70 min yahudi birdən İsfahan yahudilərinin. Əksər qadınlar, müşriklər, kafirlər və bir də əcəmilər. Nəyə görə əcəmi deyir? Ona görə ki, onların Məsih Dəccəl barəsində məlumatı az olur. Onlar dinlə məşğul olmayıb, Məsih Dəccəl barəsində məlumatı az olur və bu fitnəyə daha tez uyurlar. Müsəlmanlar çox çətin bir vəziyyətdə olduğu vaxt onlar səs eşidir. Səs eşidir, bir-birinə deyirlər ki, bu kimdir? Bu kimin səsidir? Görürlər ki, İsa aleyhissalam nazil olur və kimisə onun İsa olduğunu aleyhissalam olduğunu onlara bəyan edir. Mehdi olur, kim olur, Allah bilir. Başın bəyan edir ki, bu İsa aleyhissalamdır. Və hamısı, bütün müsəlmanlar ondan sonra ona tabi olur. Çünki o gəlir, yeni bir şəriət gətirmir. Peyğəmbərin ardıcılı olur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dinini təbliğ edir. Və gəldiyi zaman o ki müşriklərlə, kafirlərlə müharibəyə başlayır. Hər bir daş, ağac mömini çağırıb deyir ki, gəl, mənim arxamda kafir gizlənib, gəl onu öldür. Yalnız Zarqat ağacından başqa. Peyğəmbər s.ə.v. də hədistə onu yahudilərin ağacı adlandırır. Zarqat onların ağacıdır. Yəni o ağac deməyəcək ki, arxamda kafir var, gəl öldür. Başqa bir rəvayətdə də, bu da çox gözəl rəvayətdir, həm də düz yolda olanların ləqəblərindən biri bu rəvayətdə qeyd olunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinlətə təzəli tayfətü min ümməti yüqatilun aləl haqq zahirinə ilə yevmül qiyamə. Mənim ümmətimdən qiyamətə qədər haqq yol üzərində olanlar olacaq. O tayfa ki, daimə qələbə salacaq, zəfər qazanacaq. Sonra deyir ki, və İsa aleyhissalam onlara gəlib, onların əmiri olacaq, onlara kömək olacaq, onlar üçün namaz qıldıracaq və Allah da onlara kömək olacaq. Bu hədisdə, yəni bu hədisin başqa rəvayətləri də var, başqa yollarla gələn, varid olan rəvayətlər. O rəvayətlərdə yuqatilunu demir. Lakin ixvanlar, xavaricilər bu hədisi əsas götürərək deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. burada yuqatilunu dedi, vuruşanlar. Deməli, yalnız mücahidlər, vuruşanlar haqq yolundadır. Onlardır Peyğəmbər s.ə.v.in o dediyi qiyamətə qədər haqq yolunda olan tayfa. Yerdə qalan bütün tayfalar ta o alimlərdən tutmuş Məlik, Şafi, Əhməd, Buxari, Müslim və s. hansılar ki, cihadda olmayıb, bunlar hamısı əyri yolda olanlardır. Bunların fikrinə görə. Amma yuqatilunəkum dedikdə, yuqatilunə dedikdə vuruşanlar. Qatələ sözü o demək deyil ki, təkdə əllə vuruşasan. Dillə də vuruşmaq olur. Dillə də mübarizə aparmaq olur. Və hər ikisi də Allah yanında cihad hesab olunur. Və nəfslə də mübarizə aparmaq olur. Bu da cihad hesab olunur. Şeytanla da mübarizə aparmaq olur. Bu da cihad hesab olunur. Kim bacardığı kimi Allah yolunda, Allah xatirinə, düşmənlə, şeytan, nəfs, əli yoxdur, mübarizə aparırsa, istənilən dillə və ya silahla, o, həmən o yolda olmuş hesab olunur. Əgər haqq üçün vuruşursa, kimisə gedib zaloq götürmək, onun əvəzinə pul tələb etmək, bu haqq üçün vuruşmaq demək deyil. Bu, ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olmaq deməkdir. Rasulullah s.ə.v belə şeylər etməyib. Başqa bir rəvayətdə də yenə İsa aleyhissalamı vəsf edir. Bu vəsfləri yaxşı yadınızda saxlayın, çünki İsa aleyhissalam haqqında danışdıqda yalnız qeyd edəcəm ki, bu vəsflər artıq əvvəlki dərslərdə olub. İsa aleyhissalamı vəsf edib deyir ki, o sizin aranızda hakim olacaq, adil hakim, ədalətli hakim. Xasları sındıracaq. Bu birinci onun missiyasıdır. Xasları sındırmaq. Çünki İsa aleyhissalam xaça çəkilməyib, çarmıxa çəkilməyib. Xaçın üzərində çarmıxa çəkilməyib. İndi o ayə gələcək. Onlara elə gəldi ki, onun çarxını çarmıxa çəkdilər. Lakin o çarmıxa çəkilməyib. Donuzları öldürəcək. Göstərmək üçün ki, xristianlıqda donuz yemək halal deyil. Və deyir, o zaman bir səcdə etmək Allah xatirinə elə bir fitnə olacaq ki, o zaman bir səcdə etmək Allah xatirinə dünya və içindəkilərdən daha xeyirli olacaq. Və o zaman haqqında, yəni İsa aleyhissalamın gəlişi barəsində Allah subhanahu teala deyir, Nisa surəsi 159-cu ayədə və in min əhlil kitabi illə lə yu'minunə bihi qablə muti və yəvmə qiyaməti yəkun aleyhim şəhidə. Yəni nəsrənlərdən elələri də olacaq ki, ölməmişdən qabaq ona iman gətirəcək. O ölməmişdən qabaq. Yəni İsa aleyhissalam ölməmişdən əvvəl ona iman gətirəcək. O dəlildir ki, o hələ həqiqi digər insanlar kimi ölməyib. İndi ona da dəlil gətirəcək ki, həqiqətən başqa insanlar kimi ölməyib. Baxmayaraq ki, ərəb dilində təvaf da kəlməsi gəlir orada. Öldürdüm. Yuxuya da öldürdüm deyir. Bizim insanların adi ölümünə də Allah Taala öldürdüm deyir. İndi onu izah edəcəm ki, necə Allah alim isbat edir ki, ayədən başa düşülür ki, İsa aleyhissalam digər insanlar kimi ölməyib. Dünyasını dəyişib, başqa bir aləmə keçib. Və qiyamətə qədər orada gözləyir.
Qudsda olarkən Qudsun qapısının açılması, Dəccəlin görməsi, sonra gedib Dəccəli öldürməsi, bu barədə də rəvayətlər əvvəlki rəvayətlərdə qeyd olunmuşdu. Həmçinin 70 min Yahudinin ona itaat etməsi, bu da qeyd olunub. Dəccəlin onu gördükdə yavaş-yavaş əriməsi, yəni zəifləməsi, həqiqi mənada deyir Peyğəmbər s.ə.v ki, əriyəcək. Onun o cür zəifləməsi, aciz olması ilə ərimək kimi ərəbcə. Sonra onun tərəfdarlarının məğlub olması, bu barədə rəvayət gəldi. Lakin Əbu Məmə radiyallahu anhu qeyd edir ki, yeryüzündə o 40 il olacaq. Əvvəl 40, əvvəlki rəvayətlərdə biz gördük ki, 40 gündür. Bir günü bir il kimi, bir ikinci gün bir ay kimi, üçüncü gün bir həftə və yerdə qalan günlər adi günlər kimi. Burada amma deyir ki, 40 il olacaq. Şeyx də deyir, Şeyx Albani, bu barədə gələn rəvayətlər zəifdir. 40 il rəvayəti Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlməyib. Raci, daha doğru olan rəvayət, birinci rəvayətlərdir. İzah edir, hətta, Əbu Məmə izah edir, deyir ki, bir il yarım il kimi, bir il bir ay kimi. Üstünüz gəlmir, bir ay bir həftə kimi. Bunlar hamısıdır zəif olan rəvayətlərdir. Həmsinin zəif olan rəvayətlərdən, bunları yadınızda saxlayın ki, gəlib sizə desələr ki, belə-belə şeylər olacaq, Məsih Dəccəli gəldikdə. Deyin ki, bu zəifdir, belə şey olmayacaq. Deyin ki, elə bir gün olacaq ki, o gün, Məsih Dəccəlin günü. Səhər çıxacaqsan, Peyğəmbər s.ə.v. məsibinin bir başına, axşama gəyib o bir başına çatacaqsan. Bu da zəifdir. O barədə də gələn rəvayətlər zəifdir. O günlər ki, bir il kimi, bir ay kimi olacaq, namazın necə qılınması barədə rəvayəti də oxuduq ki, təxmini hesab edirsən ki, nə vaxtdan nə vaxta qədər hansı namazlar ola bilər, ondan sonra namazı qılırsan. Donuzun öldürülməsi, əsrənlərə cizyə qoyulması, xaçın sındırılması, bunları da bu barədə də rəvayətlər oxuduq. Bunu da Əbu Məmə radiyallahu anhu qeyd edir. Həmsinin bundan başqa hədis gəlib ki, o gün qəlblərdə bir-birinə qarşı kin, paxıllıq, nifrət olmayacaq.
Elə bir gün olacaq, elə bir əmrəmanlıq olacaq ki, kin, paxıllıq olmayacaq. Və bir üzüm dənəsi nə qədər cəmaata bəs edəcək. Bir nar qabığı nə qədər cəmaat üçün tavan olacaq və s. əmrəmanlı olacaq. Hətta balaca uşaqlar ilanlarla oynayacaq, ilanlar ona dəyməyəcək, sancmayacaq. O cür əmrəmanlı olacaq. Həmsinin yenə bir məsələni qeyd edir Əbu Məmə radiyallahu anh, bu da zəifdir ki, o gün artıq ata minib döyüşə getməyə ehtiyac olmayacaq və heç vaxt ata minməyəcəklər döyüş üçün. Dəccalın da göyə əmr etməsi ki, yağış indirsin, yerə əmr etməsi ki, bitkilərə bitirsin. Bu barədə də rəvayətlər oxuduq. Bu dörd şeyi də yadda saxlayın, yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Ya da bir daha dinlədikdə bu dərsi, bunları özünüz üçün qeyd edib əzbərləyin. Dörd şey var ki, o şeyləri etməklə Məsih Dəccəlin fitnəsindən qoruna bilərsiniz. Birincisi, çox qüvvətli iman Allaha təvəkkül. Və bir də etiqadın salamat olması, düzgün olması. Bu bir. İkinci, çox Allah'a sığınmaq. Xüsusən də namazlarda Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehennem.
Bazı bir qadr var.
Min fitnetil mehya ve memet bazı ve min şerif fitnetil mesih deccal.
Namazlarda çox var.
Onun fitnesinden Allah'a sığınmaq.
Üçüncüsü Kehf suresinin ilk 10 ayələrini əzbərləmək. Onu oxumaqla onun fitnesinden qorunmaq olar. Və dördüncü də ondan uzaqlaşmaq. Eşitsəniz ki, Məsih Dəccəl haradasa peydə olub, o tərəfə getməmək.
Bəzi dar düşüncəli insanlar o kəslər ki, yalnız Quran-ı kərimə istinad edir, hədisləri inkar edir, xüsusən də Məsih Dəccəlin gəlişini istehza ilə qəbul edir. Onlara demək istərdim ki, məyər sən indi adlarını çəkəcəyim sahabələrdən ağıllısın, onlar bilmirdilər ki, belə bir şey olacaq və inanaraq, iman gətirərək bunu çatdırıb 14 əsrdən sonraki nəslə baxın, gör kimlər. Deməli, bu şəxs kim ki, inkar edirdi Məsih Dəccəlin gəlişini, bu şəxsiyyətlərdən budur. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Cənnətlə müjdələnmişlər arasında, ümmətin arasında ən elmlisi olan var. İbn Abbas, İbn Umar, İbn Məsud, Əbu Məmə, Əbu Bəkrə, Əbu Səid Əl-Xudri, Əbu Ubeydə, Əbu Hureyrə, Ubey ibn Xəv, Əsma bint Əmis, Əsma bint Yəzid Əl-Ənsariyyə, Ummu Sələmə, Ummu Şurik, Ənəs ibn Məlik, Cəbir ibn Abdullah, Huzeyfə ibn Üseyd, Huzeyfə ibn Yəmən, Həsən, Sa'd ibn Əbi Vəqqas, Səfinə, Səmura, Tavus, Ayşə, Ubadə ibn Sabit, Abdullah ibn Umar, bir daha təkrar etdi, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Mughaffəl, Abdullah ibn Mughnim, Osman ibn Əbil As, Ali ibn Əbi Talib, Fatimə ibn Qeys, Mihcən ibn Ədrə, Muaviyyət ibn Heydə, Mughira, Nafi ibn Utbə, Nəvvas ibn Səmaan, Hişam ibn Amir və bir də Tamim ibn Əvs Dərim. Radiyallahu anhu. Bunlardan ağıllısan zar. Ağıllısan ki, Məsih Dəccəlin gəlişini inkar edirsən. Bunlar sahabələrdir. İndi baxın, görün, onlardan gələn rəvayətləri rəvayət edən şəxsiyyətlər. 14 əsrdir onların kitabları qəbul olunur, rəvayətləri qəbul olunur bütün ümmət tərəfindən. Bu şəxslərə inanılır və bu şəxslər də o hədisi rəvayət etdikdə o hədislərə inanıb rəvayət edib. Və inanıblar, iman gətiriblər ki, belə bir şey olacaq. Deməli, bu şəxsiyyətlərdən də ağıllıdırlar. Ağıllısınızsa, nə üçün sizin adınızı Allah Taala yüksətmir, ucaltmır? Bu şəxsiyyətlərin adlarını uzatdığı kimi. Buxari, Müslim, Tirmizi, Əcürri, İbn Hibban, Əbu Nüeym, Əhməd, İbn Xüzeymə, İbn Sad, Tabarani, Tayalisi, İbn Əbi Asim, Abdurrazzaq, İbn Adi, İbn Abdullah, Əl-Uqeyli, Hakim, İbn Asakir, Malik, Şafi, Dərimi, Nəsai, Əbu Amr Dəni, Beyhəqi və s. alimlərin hamısı Məsih Dəccəl haqqında gələn rəvayətləri təsdiq edir. O deməkdir ki, Məsih Dəccəlin gəlişi mütəvatirdir. Mütəvatir hədislər. Burada onlarla hədislər var ki, bunu təsdiq edir. Ki, Məsih Dəccəl gələcək. Sonraki ikinci alamət barəsində danışaq və İsa Aleyhisselamın nazil olmasıdır. İsa Aleyhisselam haqqında ümumiyyətlə əvvəlki Məsih Dəccəllə əlaqəli hədislərdə onun barəsində danışmışıq. Keyfiyyəti, hansı əbada gələcək, hansı şəkildə inəcək, necə insan olur, necə öldürəcək Məsih Dəccəli və s. Lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, İsa Aleyhisselamın gəlişi nazil olması Quran-ı Kərimlə isbat olunur. Bu inkar edilməzdir. Məsih Dəccəli bəlkə də bəziləri inkar edə bilər ki, hədisdir. Bəlkə dedim ki, bu Quranı rəvayət edən sahabələr, həmən hədisləri rəvayət edir. Onu inkar edirsən isə, Quranı da inkar etmək məcburiyyətindəsin. Amma İsa Aleyhisselamın gəlişi Quran-ı Kərimlə isbat olunur. Quran-ı Kərimdə iki ayə var ki, onun gəlişini dəlildir. Nisa surəsi 159-cu ayə Allah Subhanahu Taala deyir ki, "Və in min əhlil-kitabi illə li-yu'minunna bihi qabla mawtih." Yəni bu ayə. Nəfrənlərdən elələri olacaq ki, onun o ölməmişdən əvvəl ona iman gətirəcəklər. İkinci ayə Zuxruf surəsi 61-ci ayədir. Deyir ki, innahu, yəni İsa aleyhissalam, həqiqətən o İsa aleyhissalam la ilmun lissa'a fələ təmtərunə bihi. Həqiqətən o qiyamətin əlamətidir. Bu açıq aydın ayədir. Həqiqətən o qiyamətin əlamətidir və bu barədə mübahisə etməyin. Mübahisə etməyin. Bu mübahisə o obyektinə çevrilə bilməz. Heç kəs gəlib deyə bilməz ki, niyə, nə üçün, haradan gələcək, necə gələcək, inanmıram, boş şeydir və s. Əl-İmran surəsinin 55-ci ayətinə, Əl-İmran surəsinin 55-ci ayətinə gəlincə, ki, burada Allah Taala deyir, mən səni öldürür, öz dərgahını qaldıracam, inni mütavaffikə və rafiqə iləyik qaldıracam və mutahirqə minəlləzinə kəfər və kafir olanlardan səni təmizləyəcəm. Təmizləyəcəm, yəni ki, onlardan uzaqlaşdıracam. İndi görün, alim bunu necə izah edir? Sözsüz ki, bu sələfin izahıdır. Əgər həqiqi, həqiqətən bizim kimi, insanlar kimi onu öldürsəydi, Allah Taala necə ki, deyir, biz sizi öldürürük, dirildirik, nə qədər ayələr var, ona da elə deyərdi ki, mən səni öldürəcəm. Amma dedi ki, mən səni öldürüb öz dərgahıma qaldıracam. Tamam, başqa şeydir. Öldürməsi, öldürməklə kifayətlənmədi ki, öldürəcəm, burada qalacaqsın. Ruhun qalxacaq, digər insanlar kimi. Cəsədin isə torbaqda qalacaq. Yox, həm cəsədin, həm ruhun qalxacaq. Bu fərqlənir. Bütün ölümlərdən fərqlənir. Hamı necə ölür? Cəsəd gedir torpağa, Peyğəmbər s.ə.v. tutmuş da Adəmə qədər. Ruh qalxır. Sonra qayıdır, neçəndi səmaya gedir. Nə olur? Allah bilir. Amma cəsəd torpaqda qalır. İsa aleyhissalam isə cəsədi də qalxdı. Deməli, onun ölümü, yəni onun o mütəvaffi sözü o biri sözlərlə eyni mənada deyil. Başqa mənada. Yəni, bu dünyanı dəyişdi, kesdi başqa dünyaya. Allahın izni ilə Allah istədiyi zaman yenidən qaytaracaq bu dünyayı. Bu birinci dəlil. İkincisi, Nisa surəsində yenə 157-158-ci ayədə deyir ki, وَمَا قَتَلُوهُ Onlar onu öldürmədilər. وَمَا صَلَبُوهُ Heç çarmıxa da çəkmədilər. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ Onlara elə gəldi ki, onlar onu öldürür. Və ya çarmıxa çəkir. Amma həqiqət başqa cür olur. İsrailiyyətdə gəlib ki, onu satan şəxsin tutub çarmıxa çəkirlər. Onun qiyafəsinə çevrilir, Allah onu cəzalandırır. Adı da səhv eləmirəmsə, Əsxariyuti olur. Satır onların yerini, qaldırları yer. Və Allah subhanahu teala Məsih İsa aleyhissalam qaldırır öz dərgahına. Onu isə tutub onun əvəzini çarmıxa çəkir. Bir dəfə sizə demişəm ki, əgər o ilahi olsaydı, qüdrət və qüvvət sahibi olsaydı, ölünü dirildən o cür möcüzələr göstərəni su çarmıxa çəkə bilərdilər.